picture 35.
Haba tobele ba Jesu befa. Mibili yabo inotsigwa kene ipisiwa. Meya yabo inoyenda kudzimu. Ngobe majinyo abo aka ngudziwa ngemalopa a Jesu akatebuka muchileanyu che Calvary. Ha Jesu eha muhangu ono pa bose bakaba bansala hule mibili mitswa. Ibo bakanyetila achimuno muhangu. Habanu bakalamba kusala Jesu hule. Befa, mibili yabo ipisiwa kene itsigwa. Hule mibili yabo ino wisiwa zogwaza nenzimu. Mumoto usingapele. Woku koitiwa ngoku satobela mbumbi wezunu zose. Ha Jesu akadusa jinyo lilo, au ntobeli uwe. Ndizo ke auzi fanila kuhlalufu. Jesu unoku esa kuzimu, kumagalo, ekuhana enzimu.